kuchařské čarování Petra Stupky.
Vzhledem k tomu, že je úterní dopoledne a posloucháte rádio našeho kraje, tedy Český rozhlas České Budějovice, abych to řekl přesně, pak už asi tušíte, že vás rozličnými kuchařskými triky, jakož i kouzly, bude v příštích minutách častovat Petr Stupka. A jestli vás zajímá, co dnes bude dobrého, co se bude prostřednictvím rozhlasového vlnění podávat, potom vězte, že ke konzumaci toho všeho vám bude stačit miska nebo hluboký talíř a lžíce. Jestli podle toho soudíte, že budeme vařit polévku nebo polévky, tak jste se trefili do černého. Navíc se můžete těšit nejenem na polévky klasické, ale já jsem připravil polévky vydatné, zahřívací, protože ty v této době jsou tak říkajíc ideální potravinou. A zároveň jsem se tak trošku rozhlédl po světě. Já už jsem se takhle po světě po polévkách rozhlížel někdy před Vánoci a vzhledem k tomu, že mi na ně nezbylo mnoho času, i vzhledem k tomu, že někteří z vás posluchačů mi říkali, je, to musíš říct podrobnějíc, jak ty Gruzínci dělají tu polévku, tak jsem zařadil prostě vydatné polévky z celého světa. Teď si dejme hudební aperitiv a hned potom vám povím, co znamená, když se řekne vydatná silná polévka v Japonsku. Kuchařském čarování dnes máme především na talíři polévky, nebo zatím ještě nemáme, ale hned za chvilinku si uvaříme podle japonského vzoru takovou japonskou cibulačku. Bych ji nazval, no, to je jedno, název není důležitý. Ale co je důležité, já jsem nadšenec pro japonskou kuchyni a mám rád i asijskou kuchyni a rád experimentuji. Nicméně, když bude v učení nějaký japonský kluk nebo holčička a budou se učit, tak my jsme se v učení učili vývary. Že je vývar hovězí, pak byl telecí, vepřový, to byl vývar A, byl ten hovězí, a telecí, vepřový, to z těchto kostí, kdy ten vývar byl kalný, to byl takzvaný vývar B. Pak jsme se učili, že existuje ještě zeleninový vývar, případně drůbeží vývar. A to bylo tak plus minus všechno. A v Japonsku v té hierarchii mají tuhle tu posloupnost. Existuje jako vlastně součást, nebo podle japonské kuchyně, do každého jídla, ať už to bude snídaně, oběd nebo večeře, by měly přijít dohromady, jestli dobře počítám, 1, 2, 3, 4 druhy vývaru. Silný odvar z hub a cibule by se měl někde vyskytnout, ať už to bude v jídle přímo nebo v polévce. Velmi pomalu vařené odřezky z ryb s listovou zeleninou, takže to je zase další druhý rybí vývar a listová zelenina. Ta kombinace je důležitá pro Japonce. Další velmi zásadní vývar je vývar ze strouhané kořenové zeleniny. Přidává se ještě zázvor a přidávají se také mořské řasy. A zase se to vyvaří a tenhle ten silný vývar se pak používá na zalití, přilití do toho či onoho pokrmu, anebo přímo se z něj tvoří polévka. A poslední odvar, který má být v každém jídle, je odvar z rýže, případně prosa, a nebo nějaké další obiloviny, ale samozřejmě logicky nejčastěji se používá rýže. Je to takový ten rýžový šlem, se dá říct, až protože když to stuhne, vyvaří se. A ta rýže, ten vývar, odvar nebo vývar, se má doplňovat ještě troškou pálivé papričky. A tohle ty právě všechny tyhle ty čtyři základní součásti, to znamená vývar z cibule a hub, vývar z ryb, potom tedy strouhaná kořenová zelenina, zázvor, mořské řasy a poslední odvar z rýže s papričkou. To je právě to, co když vy s tím pokrmem sníte, tak to zařídí tahle kombinace, tahle soubor těch čtyř vývarů, abyste všechno, co jste snědli, snadno dostali do vašeho těla. Takhle přímo to říkají Japonci, oni to říkají ještě dál, oni říkají, že se to snadno dostane do vašeho těla, všechny ty živiny, a zároveň v tom těle nastolí harmonii. Takhle to je v té japonské kuchyni. Ale abych nebyl teoretický jenom, řeknu vám, jak japonský kuchař vaří třeba cibulačku. No, je to dost podobné jako my, jiný vlastně jinak nakonec dochutí. Takže Nejdřív na olej osmahne cibuli. Tu cibuli krájí Japonci ne na jemno, krájí na takové větší kousky, ale to už záleží samozřejmě na vás. Ale aby to právě byl ten vývar souběžně cibule houby, ta kombinace je důležitá, tak k tomu ještě přidá k té cibuli trochu posekaných hub. V našem případě to může být teď v zimě, snadno koupíme hlívu ústřičnou, může to být i žampion. Ideálně by to byla houba šitake, která se dá koupit také v čerstvém stavu tady u nás v obchodech. Takže když se ta cibule s tou houbou osmahne, změkne, ta houba i ta cibule zavoní, tak se přidá do toho, do té polévky nebo budoucí polévky se přidá jemně nasekaný nebo nakrájený pórek. A potom tedy vývar. Zpravidla Japonec použije ten vývar z ryb, z těch odřezků ryb a z té listové zeleniny, ale může použít samozřejmě i odvar z rýže, prostě nějaký vývar. To už nebudu v tuhle chvíli řešit. A potom se tohle všechno, tedy ten pórek, cibule a houby, vaří v tom vývaru, řekněme, nejdéle 5 minut, spíš 3 až 5 minut. Jo? Krátce, jenom se to povaří, jenom intenzivně, to se opravdu vaří výrazně intenzivně. Potom se vlastně už stlumí ta polévka a dojde k tomu před tím samotným podáváním, už bez vaření, dojde k ochucení té polévky. Takže často se přidává sojová omáčka, ještě častěji takzvaná misopasta, ta se dá také koupit v našich obchodech a ta pasta, když je trošku hustá, tak se rozmíchává v trošce vlažné vody a právě už by se ani ta sojovka, ani ta misopasta, případně se někde dává i taková kvašená zelenina, Korejci používají třeba kimči velice často, je to ostrá kvašená zelenina, tak ta se do té polévky přidává úplně nakonec. Protože ten var, kdyby se to vařilo, tak ta hodnota právě těch enzymů, které obsahují tyhle ty dlouhodobě kvašené potraviny, tak by se zničila. A samozřejmě je zima, vaříme dnes vydatné polévky, tak ještě by se slušelo přidat, zašlehat jedno vajíčko, a nebo případně můžete přidat ještě vařené rýžové nudle do té polévky. No a s tím vajíčkem to mám takový dobrý fígl a určitě už jsem o něm někdy v kuchařském čarování mluvil. Velice rád udělám omeletku, že rošlehám vajíčka. Japonci do těch vajíček přidávají trošku sojové omáčky ještě, rošlehají je a na pánvi pečou různé druhy omelet, ale tady do polévky upečou vlastně tenoučkou omeletku, takže z jednoho vejce upečete třeba 2 placky, třeba i 3 a ty nakrájíte jako nudle a vložíte je do polévky. Dokonce existuje taková thajská kuchyň, v thajské kuchyni polévka, která se vyloženě jmenuje omeletová polévka. A to je právě taková polévka podobná, jako jsem vám právě teď popsal. V Asii často dávají do polévky petržel takzvanou čínskou, jak jsme kdysi říkávali, dnes víme, že to je koriandr. A u nás nemusíte schánět koriandr, ostatně každému taky nechutná, tak klidně dejte petržel, nebo jestli máte v mrazáku trochu pažitky, určitě něco zeleného do té polévky na závěr patří. Třeba jenom, a to také Japonci i Asiaté rádi dělají, jarní cibulku, tu nať nakrájí a nakonec jí do polévky přidají, zase už ne vařit, jenom aby se tam zahřála. A bylo to. Tak to byla asijská inspirace, ale já vám slibuju, že hned po písničce se vrátíme sem k nám domů a mám pro vás několik polévek tady ze střední Evropy, které jsou starodávné, ale dodnes si myslím, mají co říct našemu jídelníčku. V kuchařském čarování dnes kouzlíme s polévkami a já mám pro vás, jak jsem sliboval, něco z prostředka Evropy a jsou to opravdu polévky velmi staré, nebo našel jsem opravdu tyhle ty pokrmy v těch nejstarších kuchařkách, které se spojují s tím naším regionem, s tím prostředkem Evropy. A přesně to vychází, protože to byly zároveň i léky. Oni tyhle ty polévky, o kterých teď bude chvilku řeč, používali naši předkové jako lék. Ať už to byl silný vývar z nějakého kohouta nebo slepice, to bylo opravdu, to se patřilo, když někdo potřeboval, jak se říká, tenkrát se říkalo vyzdravět, tak uvařte pořádnou polévku, silný vývar. Samozřejmě nejčastěji a nejdostupnější tady v našich krajích byl právě ten kohout, slepice a prostě drůbež. Nicméně, když bychom se podívali na podobnou situaci ve Španělsku, tak tam zase z morkových kostí vývar nebo z té volské oháňky, to bylo to zase to nejsilnější a nejlepší a ozdravné. Takže i když to bude jenom vývar, je to vydatná polévka, tak to berte. Ostatně, jestli si dobře pamatuju, zrovna v minulém kuchařském čarování jsem vývar z morkových kostí, ten pomale vařený 8 až 12 hodin kosti, které se vaří při teplotě tak těch 90 stupňů. Není to var, je to ten, jak říkal blahé paměť pan Escoffier, říkal var bez varu, to je ten nejlepší vývar, to se opravdu vyluhuje z těch surovin, ať už to bude zelenina, nebo to bude maso, potažmo kosti, to nejlepší a pro nás to nejzdravější. Takže to jsem jenom zmínil takhle dopředu, ale samozřejmě takhle silné vývary se ještě něčím zvláště v zimě doplňovali. A proto tady mám polévku, kterou teda jsem zařadil jako jihotyrolskou, protože do dneška se v Tyrolích polévka takováhle vaří, ale setkal jsem se s ní také v kuchařce Dobromily Rettigové a potom zároveň tady v bavorské kuchařce jedné. Je to velice podobné a je to podobné tomu, jak se tady dělává do dneška oukrop. Já si pamatuju, jak moje babička mi dělávala, vždycky, když jsme někde přišli později domů po nějakém nočním tahu, a tak ona jak měla už lehké spaní, tak věděla, že jsme přišli třeba až ve 3 ráno, tak ráno, když jsme stávali, tak už jsme měli, už to vonělo a už nám uvařila česnečku s krupkami a s bramborami, tedy oukrop. No a tenhle recept je přímo někde z okolí Bolzána a tam vaří ten okrop tak, že dají nejprve samozřejmě tyrolský špek, ale když dáte nějakou anglickou nebo dobrý špek, který máte od někoho z příbuzenstva nebo z přátel, tak ho dáte rozkvařit. Na to samozřejmě přidáte cibuli a když ta cibule zesklovatí, tak přidáte i česnek. Zase záleží na každém, kolik toho česneku v tom chce mít. A to všechno, případně ještě na trošce sádla, když ten špek nebude mít dost tuku, je třeba pěkně osmahnout. No a potom se na to, podle toho receptu z toho Tyrolska, nastrouhají syrové brambory. Jo, a ty syrové brambory se zalijou vodou a vaří se to a vaří, až je to uvařené. Ty syrové brambory jsou díky tomu uvařené za chvilku a do toho se dávají už předem uvařené krupky. Takže to je vlastně jednoduché, že tam jsou syrové brambory nastrouhané, ty tu polévku zahustí, krupky dohustí, takže je to husté jako blázen. No a potom sůl, pepř. U nás bychom dali samozřejmě majoránku, ale v tom Tyrolsku tam ji nepoužívají tak často jako u nás. A ještě, aby ta polévka byla správná, tak se přidávají žloutky. Ty se dávají do té polévky už bez vaření. Pak se přidává parmazán strouhaný, tedy ten tvrdý strouhaný sýr, který se tam zase v té polévce ještě roztaje, rozpustí a nakonec přidávají místo té naší majoránky sušené oregano. Tak takhle vypadá jihotyrolská kroupová, podobně vypadá bavorská, ale tam se dává ještě kmín a koriandr do té polévky a zase brambory na kostičky nakrájené a také často, velmi často se přidávají sušené houby nebo prášek ze sušených hub. Tak to je první takovýhle tip na vydatnou polévku s krupkami nebo kroupami. Jak chcete, já miluju kroupy, já je můžu samotné i bez polévky a v polévce tuplem, ale pokud musí člověk na další procházku, to je pravda. A pak mám ještě jednu polévku, také starodávnou, kterou jsem našel opravdu v té nejstarší, jedné z nejstarších kuchařek, které se vůbec dochovaly. A já jsem ji samozřejmě trošičku převyprávil, protože tak, jak ji po starodávnu vařili, to byste tomu asi nerozuměli. Já ji říkám nahatá polévka, protože ji vařím z nahého ovsa. Ale je to polévka, která se vařila z obilí. Prostě a jednoduše, ať už to byla pšenice, nebo to byl vločky ovesné, roztlučený oves, nebo už zmiňované kroupy. Ale já mám rád ten nahý oves, bezpluchý oves, tedy tak se také správně jmenuje, který běžně už koupíte v prodejnách se zdravou výživou. Ten je třeba samozřejmě stejně jako každé jiné obilí, když s ním budete vařit v celku obilí, je třeba to k obilí nechat namočit den dopředu. A až změklé se potom vaří, protože to trvá, to vaření pšenice trvá dlouho. Tady ten nahý oves, když ho necháte namočit, tak potom je za nějakou půl hodinku, řekněme půl hodinku, určitě měkoučký a dobrý. Ale princip je, že se vlastně zvlášť vaří tady to obilí. Chcete-li být rychlý na dnešní dobu v tempu, jak se říká, tak použijte obyčejné ovesné vločky. A vaří se zvlášť teda to obilí a zvlášť se udělá takový základ, který zase určitě znáte, jak to dělávali naše babičky. Že dali na trochu sádla, dali malinko kvínu, drceného já používám, a potom dali kořenovou zeleninu nastrouhanou na hrubo a to smahli pěkně, přidali cibuli a opekli tuhle tu zeleninu s cibulí opekli. Pěkně pomalu se to restovalo, opékalo tak dlouho, až to krásně zavonělo. A potom se vlastně do tohohle toho základu přidalo to vařené obilí. Často se třeba ty obilniny, uvařený oves nebo uvařené kroupy, ještě dávali do moždíře a ještě se to v tom moždíři pomlátilo, aby to bylo takové víc nadrcené. Dneska ideálně vloček ve zdravé výživě je spousta druhů. Můžete koupit vločky žitné, pšeničné a podobně, tak vřele doporučuji tady ty vločky obilné uvařit, jsou uvařené za chviličku, ty není třeba, protože jak jsou už rozbité, tak už byly jednou napařené a tím pádem jsou jakoby předvařené, takže není třeba je vařit dlouho, tu hodinu a déle. Takže uvařit a takováhle polévka doplněná tím kmínem a nakonec tou naší majoránkou, ve které třeba ještě dobré je dodat nakonec trošku česneku toho syrového, aby v tom zavoněl. No a naše hospodyně, ty dřívější, v zimním čase přidávaly ještě na zjemnění už zmiňované žloutky a ještě máslo. A to se do té polévky zamíchalo a k tomu se přidával chleba anebo i opočený chleba na kostičky, už ten suchý, tak se z něj udělali vlastně takové, Dobromila Rittigová psala, topénky, myslím tím topinky tedy, to znamená opečené kousky toho suchého nebo už téměř suchého chleba, které se potom přidávaly a jedly se vůbec i po večerech jako chipsy, jako dneska jíme všelijaké brambůrky. Tak, já si myslím, že máme za sebou první část kuchařského polévkového čarování, do té druhé se pustíme po písničce a uděláme si finskou lososovou polévku, uděláme si boršč a možná se dostaneme i na norskou krémovou česnečku. Dnes vaříme polévky, protože k tomuhle času, kdy venku je mráz a také sníh, prostě zima, jak má bejt, tak k tomuhle času polévka určitě do našeho jídelníčku patří. O tom, že je zdravá, už jsem mluvil mnohokrát. A když máme téma zahřívací polévky, protože takhle se mě nedávno někdo ptal právě, kterou považuji polévku za nejvíc zahřívací, tak jsem odpověděl, že každou horkou, vřelou polévku, protože už tím charakterem je právě zahřívací. Nicméně, když to máme podle čínské medicíny tradiční, tak se dozvíme, že téměř všechny druhy luštěnin mají charakter teplý nebo horký. Takže to je první důležitá informace. Takže každá polévka doplněná fazolkami nebo čočkou a podobně je zahřívací víc než běžně. Zahřívací schopnosti má také cibulová nebo cibulovitá a kořenová zelenina. Ostatní o ní už řeč byla. Zahřívací jsou i vývary vlastně ze všech mas teplokrevných živočichů a samozřejmě také vejce a další suroviny. Já už to nebudu rozebírat, ale vidíte to, že i naši předkové tohle to dobře věděli a v těch tradičních receptech se právě tady ty suroviny objevovaly. No, já jsem slíbil další polévky z celého světa, tak boršč z Užhorodu. Je to receptura z jedné ručně psané kuchařky, A samozřejmě je to zeleninová polévka, ale není problém do ní přidat i kousky masa nebo uzenin, tak jak to tenkrát na té zakarpatské Rusy běžně dělávali. Ale ta polévka je jenom z brambor, červené řepy, kořenové zeleniny, cibule, ale právě do ní se přidává čočka a také kysané zelí, sádlo a trošku rajčatového protlaku, pokud člověk má, bobkový list, sůl, pepř, také jalovec, ten je tam důležitý, případně další bylinky a kysaná smetana. Ta samozřejmě k tomu borši patří. A takže oni vařili tuhle polévku tak, že čočku předem namočili a zvlášť se vařila červená řepa, protože ta se vaří poměrně dlouho a když byla měkká, tak se oloupala, nakrájela na kostičky. A pak se v hrnci na sádle opéká kořenová zelenina, nakrájená na kostky, přidává se cibule a nakonec i na kostky nakrájené a předem oloupané brambory. A to všechno se osmahne a potom se zalije vodou, přidá se všechno to celé koření, o kterém už byla řeč, přidá se i ta namočená čočka a zvolna pomalonku, to tam jako bylo v tom receptu zdůrazňováno, tak, aby se to vůbec nevrtilo v tom hrnci, jen to jako trošičku probublávalo, tak se to vařilo. Ty staré hospodyně to dělávali tak samozřejmě, že tohle to připravili, takový ten základ, pak to postavili na sporák někam dozadu, zatopili, naložili a věděli, že za ty 3 hodiny nebo za 4, až přijdou z té lopoty někde venku nebo po hospodářství, tak mají na plotně vlastně připravenou tady tu polévku. No a až do té hotové polévky se přidávala vlastně to kysané zelí, to se vmíchalo s tou červenou řepou, na všechno se jenom kratonce povařilo a tahle hustá polévka, přirozeně zahuštěná, takže to bylo plné té zeleniny, to si dovedete asi představit, ještě i s tou čočkou, tak se podává s kysanou smetanou. Tak to byl borč z Užhorodu, opravdu z takové starodávné rodinné ručně psané kuchařky, jak už jsem zmiňoval. Pak tedy tady tam mám polévku, už jsem, myslím, o ní mluvil někdy před Vánoci, je to finská lososová polévka, ale je to v podstatě kulajda, kdy se vaří. Bohužel ne teda houby, jo, ale vyvaří se všechno z toho odřezu, z těch ryb, z toho lososa, to znamená kůže, kostry, to všechno. A do té polévky se potom vkládá už čisté jenom maso, ale to není vařené, to se dává syrové. Ale základem je vývar z té ryby a potom se do něj přidávají oškrávané brambory, kořenová zelenina, pórek, tam nesmí chybět, cibule. To se neopéká, to se v té polévce jenom pomalonku pěkně vaří a nakonec se ta polévka zahušťuje smetanou s rozmíchanou moukou, takovou tou zakvedlankou, nebo jak se zavrtěnkou, jak to říkávalo se dříve, a přidává se do ní velké množství kopru, ale pozor, také se ta polévka přislazuje, případně trošku přidá do ní i octa, aby byla nakyslá. A ten silný rybí vývar tím právě okyselením dostane úplně jiný šmrnc. No a nakonec se do té polévky vkládá na kostičky nakrájený losos a ten se v ní nechá jenom zase, aby se nevařil, už jenom aby se uvařil, teda ona ta ryba je opravdu za chviličku hotová, když je na malé kostky nakrájená. Takže to je finská lososová, hodně kopru. Představte si tu polévku jako fakt koprovku takovou nasladlo kyselou, ale s tou rybí a bramborovou příchutí. Takže to je zajímavá lohikej, to se jmenuje tahle ta polévka. Už jsem také mluvil někdy v kuchařském čarování o gruzínské polévce charčo, kdy to je silný vývar, ale dávají se do něj ořechy, rozinky a ještě taková zvláštní povidla, která jsou nakyslá, která se dělají tam z těch tamních slivoní. To je opravdu zvláštní polévka a je to něco podobného, jako máme tu naši černou omáčku, tak takováhle nakyslá polévka se vaří v Gruzii právě teď v téhleté zimní době. No a norská krémová česnečka, ta je také zajímavá, protože nejenom na severu Evropy, ale třeba i ve švýcarských Alpách nebo v Tatrách na Slovensku jsem ochutnal smetanovou polévku, která byla plná takového příjemného česnekového aroma. A to je vlastně ta krémová polévka, krémová česnečka. A čím se vyznačuje ta norská? No, často právě používají zase vývar z ryb, ale jinak je to vývar, může být i zeleninový, může být i masový a je tam tedy v tom česnek, samozřejmě, který se osmahne na másle a pak se udělá taková česneková máslová jížka, zalije se to všechno tím vývarem, krásně se to prováří, no a nakonec se zase ještě přidává syrový česnek a 4 žloutky nebo 5 žloutků, prostě pro každého jeden žloutek, který se v té polévce lehce rozmíchá, už jenom teplé a je to. A nese se to na stůl. No, jak tak koukám na hodiny, dáme si poslední písničku a po ní kuchařský kalendář, abychom nebyli jenom o polévce.
Kuchařský kalendář.
7 tipů pro vás a vaše všední i sváteční vaření na závěr kuchařského čarování, to už je klasika. A já mám pro vás jako první tip a nápad bretaňský bok. Volal mi minulý týden můj kamarád, jestli bych pro něj a pro jeho pár přátel neúpek kousek bůčku. A tak mě hned napadlo, že ho upeču po bretaňsku. Jakže to je? Ten bok se nakrájí buď i z kostí na takové plátky, kůže na vrchu se nebo plátky, no jako řízky. Na vrchu ta kůže se prořízne, pokud ji tam nechcete nechat. A potom se tadyhle z ty plátky z prutka na pánvi opečou. A aby opravdu se vypekly, vypeče se samozřejmě i tu z části z toho pěkného boku. A potom vlastně takhle opečený bok se zasype cibulí, zalije se vínem, ideálně červeným, silným, a zvolna potom se dusí v troubě, už jen pod pokličkou pěkně pomalounku. A je to úplně báječná dobrota. Francouzi tam ještě malinko přidávají cukru a samozřejmě nezapomeňte ten bok osolit. Někdy přidávají i divoké koření, bylinky, být to nemusí i může, ale je to opravdu zajímavé takhle vyopec ten bok dopředu a teprve potom ho v tom vínu lehce dusit. Tak, no a česká příloha, nejlepší lepenice, ale i dobrý krajíc chleba k tomu bude dobrý. Tak, takže to byl první tip. Druhý tip je tvarohová pomazánka, protože tvaroh sice není zahřívací zimní, ale doplníte-li ho třeba trošičku nějakým smrdutým sýrem, což rád dělám, jo? Ať už to bude romadur tady náš, jeho český nebo syreček, a pěkně ho necháte den uležet, ten tvaroh, tak on z toho vznikne taková variace lehce smrdutá, jak říkám. Říkám tomu sýr podle mého dědy, protože ten to takhle dělal. A nezapomeňte tam přidat trošku mletého nebo drceného kmínu, a samozřejmě potom přidejte cibuli. A nebo můžete udělat tu tvarohovou ala budapešťská s paprikou, s nakládanou kapí a třeba i na nudličky, na nitky nakrájeným kousem salámu. No, další tip je polévka samozřejmě. A když už byla řeč o těch luštěninách, tak navrhuju čočkovou. Ale zkuste udělat čočkovou, do které dáte poměrně dost porku, a samozřejmě cibuli a česnek, tak by to byla taková jakoby cibuloporko čočková polévka. A máte-li rádi, můžete přidat i kyselou okurku a prostě tu čočku celou i tu polévku lehce okyselit. To kyselé je zase zdravé, to je dezinfekce. Další téma je kapusta. Kapustové karbanátky a nechám na vás, jestli budou s masem nebo docela bez masa, to nechám opravdu na vás, ale já mám rád, když právě jsou trošku s masem. Ideální zkuste semlít kousek uzeného masa, kapustu, vajíčka, pěkně to slepit dohromady a věřte mi, je to dobrota. Ryba, ta by neměla chybět, jak jsme si minule v kuchařském čarování jsem tady kázal, že alespoň 2x týdně ryba ideální, tak když ne 2x, tak jednou. A já jsem byl docela potěšen, když jsem v poslední, myslím, že to je poslední časopis D-test, který testuje různé potraviny, který odebírám pravidelně, a čtu to všechno, co tam mě zajímá, především to jídlo, to se přiznám. Takže mě potěšilo, že kvalita rybího file, které se u nás prodává zpravidla samozřejmě zmražené, tak je dobrá. Je víc než dobrá. A dokonce už tam nejsou takové ty námrazy na tom, které se započítávaly do váhy. Takže z těch asi 15 vzorků, ať už to byly ty lisované, anebo i jenom čisté filety, jich myslím, jenom dva byly trošku horší, jinak všechno dobré. Tak zkuste si udělat takové rybí filé, které dělá s oblibou moje manželka, říká mu po irsku, a to rybí filé se osolí, potře česnekem, obalí se v mouce, do které vmícháte trošku papriky, opečete ho a nakonec se zalije rošlehanými vejci a pěkně se to nechá dopec v těch vajíčkách, v takové té omeletě. A to rybí filé je takhle opravdu výborné. Ještě na to dobré kápnout, to aspoň já dělám, trošku worcesterové omáčky. Takže to byla ryba. No, nezapomeňte na sladké. Já jsem minulý týden, myslím, že to bylo minulý týden, dělal kynutý borůvkový koláč, ale mám dlouho chuť na bábovku. A tak jsem pojel takový, že udělám kokosovou bábovku s mandlemi. Jak ten recept bude přesně, to vám povím, když na to nezapomenu za týden. Ale nezapomeňte, že k tomu kokosu krásně ladí nějaký dobrý likér nebo i náš tuzemáček. Jo? To v tom těstě bude určitě báječné. A možná mám tam v lednici ještě trošku báječného likéru od Vánoc, tak ten vaječňák tam přidám do té bábovky taky. To bude vůně. No a nakonec nějakou pečení. Tak co třeba si udělat takovou, já říkám, zbojnická roláda, když, ať už to bude hovězí nebo vepřové maso, když ten plát poklepete, dáte na něj slaninu, hodně česneku, dávám tam ještě trošku nasekanou, sterilovanou, takovou třeba i ostřejší zeleninu a trošičku protlaku potřu a osolit, samozřejmě opepřit, zatočit, no a pěkně na cibulovém základu, pěkně zvolna péci nebo dusit, no a potom k tomu třeba rýže namíchaná s pohankou a trošku křenu navrch, aby to bylo opravdu zbojnické. Tak to už je to poslední, co jsme dnes v kuchařském čarování uvařili. To příští samozřejmě v tradičním čase budeme servírovat na této stanici za týden. Mějte krásné dny, dobrou chuť a také dobrou mysl. A pamatujte na to, že polévka je grunt a že to je dobré pro naše zdraví. Tak s tímhle konstatováním a přáním se loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Z technického pracoviště to byl mistr zvuku Jirka Plch a do mikrofonu věřím, že chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.